Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 4 gusht 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës së mbrëm vonë është miratuar ligje për gjykatën speciale. Ky zhvillim është mirë pritur nga zyrtarët vendes dhe ndërkombëtar. Në rajonin e Tetovës nga vërshimet e kanë humbur jetën 5 vet. Një grup monitorues thotë se nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara janë vrarë qindra civil në Irak dhe Siri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale, ku pjesa më e madhe i kushtohet themelimit të gjykatës speciale në Kosovë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës e ka miratuar me procedur të përshpejtuar ligjin për gjykatën speciale. Miratimi u bë mbrëm më vonë me shumicë votash, por pa pjesëmarrjen e partive të opozitës të cilat e bojkotuan në punën e kuvendit. Kuvendi e miratoi edhe projekt ligjin për mbrojtjen juridike dhe mbështetjen financiare të personave të akuzuar potencial në proceset e gjyqësore në gjykatën speciale. Të dy ligjet u miratuan pak kohë pasi kuvendi i miratoi me 82 vota për ndryshimet kushtetuese për formimin e gjykatës së posaçme. Kuvendi i Kosovës në votimin e parë me 26 qershor nuk ia doli të miratoi këto ndryshime kushtetuese. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e ka përshëndetur vendimin e kuvendit të Kosovës për të miratuar amandamentet kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale si një përmbushje e obligimeve ndërkombëtare. Nëpërmjet të një kumtese ajo vlersoi se themelimi i gjykatës speciale bazuar në kuadrin legjislativ dëshmon përkushtimin e Kosovës në parimin e drejtësi për të gjithë. Presidentja Jahjaga theksoi se gjykata speciale do të shqyrtojë akuza të ngritura nga raporti Këshillit të Evropës dhe ajo nuk do të gjykojë përpjekjen e Kosovës për çlirim dhe liri. Ambasada amerikane në Prishtinë, përfaqësitë e vendeve të Bashkimit Evropian dhe zyra e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian e mirëpresin aprovimin e amandamentit kushtetues dhe ligjet të nevojshëm për themelimin e dhomave të specializuara. Nëpërmjet një deklarate të përbashkët ata thanë se ky ishte një hap i rëndësishëm në rrugën euroatlantike të Kosovës. Me këtë vendim, qeveria e Kosovës dhe kuvendi kanë demonstruar përkushtimin e tyre për sundimin e ligjit dhe për respektimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Prokurori udhëheqës i task force speciale hetuese të Bashkimit Evropian, David Schwendimann, është shprehur i inkurajuar me miratimin e legjislacionit për themelimin e gjykatës speciale për krimet të luftës në Kosovë. Kuvendi i Kosovës i miratoi amandamentet kushtetuese dhe ligjin që e shtron rrugën për themelimin e dhomave speciale dhe zyrës së prokurorit special, thuhet në deklaratën për media të zotit të Schwendimann. Më tutja i thekson se është i inkurajuar nga finalja e votimit, pasi ai e sjell Kosovë një hap më afër shqyrtimit, një herë përgjithmonë të akuzave shumë serioze që i përmban raporti i Këshillit të Evropës i janarit të vitit të 2011. Prokurori Schwendimann ka theksuar se procesi krimit të dhomave speciale dhe i zyrës së prokurorit special ende nuk është i kompletuar, prandaj duhet të ndërmerren hapa të mëtejshëm dhe në këtë kuadër ai inkurajon të gjithë aktorët e përfshirë të vazhdojnë përpjekjet e tyre në mënyrë që ky mekanizëm gjyqësor mund të funksionojë sa më shpejt që të jetë e mundur. 5 persona e kanë humbur jetën dhe disa të tjerë janë lënduar nga vërshimet dhe stuhia e fuqishme që kanë goditur mbrëm rajonin e Tetovës në Maqedoni. 4 nga viktimat janë fëmijë të fshatit të Shipkovic dhe një i moshuar nga Reçica e Madhe. Gjendja më e rëndë paraqitet në zonat malore ku fshatrat të tëra mbeten të izoluara për shkak të bllokimit të rrugëve nga drunjët dhe gurët. Kryetaria e komunës së Tetovës, Teuta Arifi, ka formuar shtabin e krizës për të koordinuar aktivitetet në ndihmë të popullatës së goditur nga vërshimet, ndërsa në drejtim të zonave të goditura kanë shkuar edhe ekipe të zjarfikësve nga Shkupi, por edhe ekipe të tjera për rastet e krizave. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Përmes importit të mallrave, miliona euro të Kosovës po dalin jashtë, dhe kjo nuk është një gjë e mirë për ekonominë e Kosovës, vlerësojnë ekspert të çështjeve ekonomike. Më tutje, sipas tyre, për ta penguar këtë rrjedhje të parave, duhet të merren masa në përmirësimin e politikave ekonomike të Kosovës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se përmes importit të mallrave, paratë e Kosovës po dalin jashtë vendit. Nisur nga kjo, ai thekson se Kosova duhet të merë masa në përmirësimin e politikave ekonomike për bizneset prodhuese.
Kur kanë një deficit të lartë tregtar, në shumicën e rasteve veprohet me politikën monetare, me politikën e taksave, me politikën e doganave dhe me politikën kreditore. Këto janë ato mekanizmat që i ka në dorë shteti me qëllim ta rregulloj. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se faktikisht duhet të merren masa të tilla që të stimulojnë të gjitha bizneset të cilat rritin eksportin, duke ju bërë lehtësime të ndryshme politikën e taksave.
Ramosaj konsideron se mos zhvillimi bizneseve prodhuese është fatkeqësi për Kosovën, që si shtet importon gati të gjitha produktet.
Sidoqoftë, unë mendoj se sa do që përpjekjet mund të jenë shumë intenzive të qeverisë në këtë drejtim, nuk mendoj se mundet me pas efekte në afat të shkurtër, por në afat të gjatë duhet të mendoj sepse zdisë mund të përballon Kosova një deficit të tillë tregtar. Çka tregon këtë deficit? Me përkthye në gjuhën më praktike. Tregon se në fakt paratë e Kosovës krejt dalin jashtë.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e bizneseve vazhdimisht kanë potencuar se pa krijimin e kapaciteteve prodhuese nuk mund të arrihet zëvendësimi i produkteve të importuara me ato vendore. Burim Piraj nga industria e mishit Meka në një prononcim dhënë për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se autoritetet e Kosovës duhet të tregohen më të vëmendshme karshi kësaj çështje.
Pikrisht çështja është në dorën e qeverisë së Kosovës. Ajo mund të bëjë ato që ne po kërkojmë vazhdimisht me ndryshimin e politikave fiskale, me ndryshimin e çastjes, sigurisht që do të shtohet konsumi i produkteve vendore dhe normal. Me shtimin e konsumit të produkteve vendore shtohet edhe mirëqenia edhe punësimi.
Serbia, sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vazhdon të jetë importues si kryesor në Kosovë, pasuar nga Gjermania, pastaj Turqia, Kina, Italia, Shqipëria dhe Macedonia. Përqindjen më të madhe të mallrave të importuara e përbëjnë ushqimet e përgatitura, pijet dhe duani. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë pothuajse për çdo vit në periudhën kur qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës vijnë për pushime, krijohen kolona dhe pritje të gjata në vend kalimet kufitare Kosovë-Serbi. Sipas autoriteteve të Kosovës, pritjet për mërgimtarët janë më të gjata në kufirin nga Serbia në Kosovë, për shkak të punës ngadalshme të autoriteteve doganore serbe. Kronike Nadije Ahmetit.
Zakonisht në dy pikat kufitare, Merdar dhe Dheu i Bardh, hyrjet dhe daljet nga Republika Kosovës për në Serbi, pritjet dhe kolonat janë më të gjata, thonë edhe zyrtar doganor. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë institucion, në megjithatë tregon se autoritetet e doganore kanë lehtësuar procedurat për qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës që vinë për pushime në Kosovë, por pritjet më të gjata janë në hyrjen nga Serbia në Kosovë për shkak të autoriteteve serbe.
Mund gjithmonë kemi anketa për qytetarët, por sidoqoftë fluksi i madh i qytetarëve edhe kontrollet edhe nga pala serbe, të cilat shpesh edhe vonohen, ndodh që të ketë edhe kësaj pritje. Gana jonë, sa i përket doganës, edhe doganat tenton që lidhen me bashkëqytetarët, kemi procedura shumë më të shpejta dhe shumë më të tëta që mundsojnë një qarkullim sa më tepër, besojmë se e kuptojmë edhe lodhjen e tyre që kanë bërë me 1000 kilometra udhtim.
Në pikat kufitare Kosovë-Serbi janë të pranishëm edhe zyrtarë të Ministrisë së Diasporës. Lurik Pustina, udhëheqës i divizionit për komunikim në këtë ministri, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë ka treguar se kolonat nuk janë shumë të gjata, por dhe pritjet eventuale bën nga puna ngadalshme dhe neglizhenca autoriteteve serbe.
Sa i përket kufinit Serbi-Kosovë, i kemi zyrtarë tanë gjitha pikat kufitare dhe ajo që përna tregojnë është që nuk ka ndonjë pritje shumë gjatë, për dhe ato pritje që përshkaktohen nga pala serbe, ekskluzivisht.
Edhe organet e randit në një komunikat për media kanë njoftuar se në disa pikë kalime kufitare që lidhen Republikën e Kosovës me Serbin, gjatë vikendit janë krijuar përsëri kolona me pritje prej kozgjatjeve të ndryshme. Në komunikat, thuhet se në gjithë pikalimet, sidomos në Merdar dhe tek edhe i Bardh, për hyrje në Kosovë kolonat dhe pritjet janë më të gjata se sa daljet për në Serbi. Për t'u shmangur pritjeve të gjata mërgimtarët dhe kalim të shpejt kontrolit kufitar, autoritetet e randit në Kosovë po punojnë me numër të shtuar të personelit policor në pikat kufitare. Megjithatë, policia Kosovës ka udhëzuar të gjitha ata shtetas që duan të udhtojnë në drejtim të Serbisë për të shkuar në Evropën perëndimore, që të shfrytëzojnë vendkalimin kufitar në Mutivodë në drejtim të Medvegjes dhe Muqibabë, pasi atje nuk ka kolona dhe pritje të gjata. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një grup monitorues thotë se nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara janë vrarë qindra civil në Irak dhe Siri, gjatë të sulmeve kundër caqeve të militantëve të Shtetit Islamik dhe militantëve të tjerë në Irak dhe Siri. Zyrtarët amerikanë në thonë se këto raporte që janë të besueshme analizohen në mënyrë rigoroze. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër caqeve të militantëve të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri, janë vrarë së paku 459 civil gjatë vitit të kaluar, tha një grupi pavarur monitorues më 3 gusht. Në raportin nga grupi Air Wars, që është një projekt për gjurmimin e sulmeve ajrore ndërkombëtare kundër militantëve, thuhet se konsiderohet se civilet janë vrarë nga 57 sulme dhe kanë shkaktuar 48 raste të dyshuara se ka pasur zjarr jo armiqësor vdekje prurës. Raporti thotë se nga sulmet ajrore janë vrarë më tepër se 15,000 pjesëtar të grupit ekstremist Shteti Islamik. Derisa grupi Air Wars ka theksuar vështërsi në verifikimin e informacioneve në territorin që është nën kontrollin e militantëve të Shtetit Islamik, që i kanë rrëmbyer dhe vrarë gazetarët dhe aktivistët, grupet e tjera kanë raportuar numër të ngjashëm të viktimave nga sulmet e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, Mark Toner, tha se Shtetet e Bashkuara po i shqyrtojnë të gjeturat e raportit. Kur ne i marrim raportet e këtilla të besueshme, ne qarta si ndajmë ato me Departamentin e Mbrojtjes dhe me selinë e koalicionit, CENTCOM, dhe ne i analizojmë informacionet në mënyrë rigoroze, tha Mark Toner dhe ka shtuar se Shtetet e Bashkuara konsiderojnë se është absolutisht me rëndësi që të mbrohen jetet e civilve në terren. Pothuajse të gjitha pretendimet të dyshimeve për vdekje të jo luftëtarve nga sulmet e koalicionit paraqiten brenda 24 orëve, me pamje të qarta të viktimave të raportuara që në të shumtën e rasteve janë të shpërndara gjërësisht, thuhet në raportin e grupit të Air Wars dhe shpjegohet se me këtë kontekst, politika aktuale e koalicionit për zvoglimin ose për gënjeshtrimin e të gjitha pretendimeve të vrasjeve të jo luftëtarve nuk është e mirë dhe rrezikon që militantëve të Shtetit Islamik dhe forcave të tjera tu jepet e mjet i fuqishëm propagandues. Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë sulme ajrore kundër caqeve të militantëve të Shtetit Islamik prej gushtit të kaluar në Irak dhe prej shtatorit të vitit të 2014 në Siri. Vendet antare janë bashkuar koalicionit për të ndihmuar forcat aleate në terren që të luftojnë ekstremistët. Deri tash koalicioni i ka ndërmarrë më se 5800 sulme ajrore në Irak dhe Siri. Dy civilet për të cilët Shtetet e Bashkuara kanë pranuar se i kanë vrarë në sulme ajrore ishin fëmijë që ishin qelluar me gjas kur janë bombarduar caqet e Al-Qaidës në Siri vitin e kaluar. Nga ky sulme po ashtu janë plagosur dy të rritur, sipas hetimeve ushtarake amerikane të kryera në muajin maj. Shtetet e Bashkuara i kanë përfunduar 3 hetime ku është konkluduar se akuzat për vrasjet e civilve janë të pabaza. Pritën edhe hetime të tjera. Zëdhënës i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, Vein Maroto, nuk i është referuar direkt raportit të fundit, por ka thënë se nuk ekziston në tjetër ushtri në botë që punon aq fuqishëm sikur ne për të qenë preciz. Kur një akuzë për viktima civile të shkaktuara nga forcat e koalicionit përcaktohet se është e besueshme, ne në mënyrë të plotë të zhvillojmë hetime dhe përpiqemi të mësojmë nga ajo në mënyrë që ta evitojmë përsëritjen, tha koloneli amerikan Vein Maroto. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në kuvendin e Kosovës së mbrëm vonë është miratuar ligje për gjykatën speciale. Ky zhvillim është mirë pritur nga zyrtarët vendes dhe ndërkombëtar. Në rajonin e Tetovës nga vërshimet e kanë humbur jetën 5 vetë. Një grup monitoruese thotë se nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara janë vrarë qindra civil në Irak dhe Siri. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.